Mă bucur pentru cei care ați ales în seara aceasta să fiți statornici și să rămâneți în Peniel. Avem și câțiva frățiori și surori care, când vine nu știu care muzicant sau nu știu care predicator, ei roiesc ca și albinele, dar dumneavoastră ați fost statornici și Domnul să vă binecuvânteze și Domnul să vă răsplătească pentru lucrul acesta. Amin! Aș dori în seara aceasta să vă invit să ne călcăm în picioare și cei care aveți Biblia cu dumneavoastră, vă invit să o deschideți, dar înainte să o deschideți, aș vrea să spunem cu toții un verset din Biblie în cor, împreună. Am văzut că se întâmplă ceva pozitiv atunci când facem o afirmație cu toții în comun. Și afirmația pe care vreau să o facem, cu îngăduința dumneavoastră, se găsește în Psalmul 119, la versetul 11, cei de la proiecție pot să o afișeze. Este o declarație a cărturarului Esra din dragostea lui față de cuvântul lui Dumnezeu. Și aici Biblia zice, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Îmi doresc să îl zicem cu toții în comun în seara aceasta, pentru că e un lucru frumos și un lucru pe care ni-l dorim. Și Domnul să ne ajute. Haideți să o facem. 2, 3 și... Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Doamne, ajută-ne! Acum vă invit să deschideți în Cartea Genesa, la capitolul 19, de la versetul 12 până la versetul 29. În Genesa este prima carte din Biblie pentru cei care aveți o dificultate în a localiza-o, la capitolul 19, de la versetul 12 la 29. Cei care au împărțit Biblia pe versete au pus titlul acestui pasaj, Nimicirea Sodomei și Gomorei. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Giner, fi și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta. Căci avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici ca să nu pierzi și tu în nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul vroia să-l cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pierd. Lot le-a zis, o, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și ai arătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată că cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de-aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Și el a zis, iată că-ți fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te, defugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății acelea numele Țoar. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar. Atunci, Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetății și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Avram s-a sculat a doua zi dis de dimineață și s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. Și-a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia. Și iată că a văzut, ridicându-se de pe pământ, un fum, ca fumul unui cuptor. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a adus aminte de Avram și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetățile unde își așezase Lot locuința. Amin. Vă invit să vă luați locurile. În această seară doresc să vorbesc despre o zi de har în Sodoma. Așa se numește mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. O zi de har în Sodoma. Biblia spune că după potop, după ce Noe a ieșit din corabie și a repopulat pământul cu urmașii lui, un alt eveniment major a fost turnul Babel, când oamenii au vrut să ajungă până la Dumnezeu, în ghilimele, că n-aveau cum să ajungă. Apoi, dacă ne uităm în Genesa, un alt eveniment major a fost momentul în care Dumnezeu își alege un om ca să-și formeze un popor pe pământ. Dumnezeu se uită la pământul acesta nou, de după potop, este repopulat și Dumnezeu zice: vreau să am un popor al meu care să mă reprezinte și care să ajungă la toate celelalte popoare. Și atunci Dumnezeu îl alege pe un om, pe nume Avram, care în momentul în care Dumnezeu îl cheamă avea 75 de ani. Și Dumnezeu vine la Avram și zice: Avrame, ieși din casa ta, adică avea o casă, ieși din locul în care locuiești și vină într-o țară pe care ți-o voi arăta eu. Cu alte cuvinte, începe să călătorești. Și Biblia spune că Avram ascultă de porunca lui Dumnezeu la 75 de ani, își lasă casa, își lasă gospodăria, își lasă prietenii, își lasă relațiile și se pornește la drum într-o călătorie de o viață cu cortul spre țara Canaan. Spune cuvântul lui Dumnezeu că n-a ieșit doar Avram, ci a ieșit și nepotul lui Lot. Probabil erau prieteni de familie, probabil fiindcă era unchiul lui, Avram era unchiul lui Lot, probabil era o relație bună între ei, se înțelegeau bine. Și când Avram a fost înștiințat de Dumnezeu, Lot a zis: vreau să mă duc și eu cu tine. Unde vei merge tu, mă voi duce și eu. Și s-au pornit la drum. Și cuvântul lui Dumnezeu nu ne dă detalii cât timp a trecut. Însă, după o perioadă, după ce au călătorit, probabil câteva luni, probabil câțiva ani, din cauza imensității turmelor pe care le aveau oamenii aceștia, din cauza cirezilor de numeroase pe care le aveau, s-a iscat o ceartă între slujitorii lor. Și pentru că s-a iscat o ceartă în care nu se mai înțelegeau foarte bine, au zis: mă, noi ne cunoaștem de o viață, suntem rudeni, avem relații bune, hai să ne despărțim. Cred că e momentul ca tu să o iei în stânga și eu să o iau în dreapta. Iar dacă tu o iei în dreapta, eu o iau în stânga. Și Biblia zice că Avram a avut o discuție serioasă cu Lot și au hotărât să se despartă. Și Avram i-a dat ocazia lui Lot să aleagă care parte din câmpie vrea el. Și Biblia zice că Lot s-a uitat și a văzut că o parte a câmpiei era mai verde, era mai bine udată, dădea recolte mai bogate, promitea mai mult. Și Lot a ales partea aceasta mai mănoasă, care se întindea, spune Biblia, până la cetățile Sodoma și Gomora. Mai exact acest lucru se găsește în Genesa 13, de la versetul 10 la 12, unde cuvântul lui Dumnezeu zice așa: Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime, nu parțial, înainte de a dimici Domnul Sodoma și Gomora până la Țoar. Era ca o grădină a Domnului, ca o țară a Egiptului. Lot și-a ales câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a rămas cu cealaltă parte. Și am stat și m-am gândit, cum au ales acești doi oameni? Avram a ales călăuzire. A zis: nu contează ce-mi rămâne, eu mă duc cu Dumnezeu. Lot a ales cu ochii materiali. A zis: vreau ce arată mai bine acum. Vreau ce strălucește mai tare. Însă, mai târziu, pentru că Avram a ales prin credință, a rămas cu ce a fost, Dumnezeu l-a binecuvântat mai tare. Apoi spune Scriptura că mai trece o perioadă, nu știm cât, un an, doi, trei, patru, însă după o perioadă, la un moment dat, la stejarii lui Mambre, spune Biblia, că Avram vede trei oameni într-o zi. Și Avram avea așa un obicei, dacă vedea un străin, era un om foarte ospitalier. Cum i-o văzut pe străinii ăștia prin pustie? Nu umblau mulți străini. Avram a ieșit înaintea lor și a zis, vreau să vă găzduiesc la mine acasă. A trimis familia să pregătească mâncare, să pregătească de toate și a găzduit aceste trei persoane, care mai târziu, spune Biblia, că s-au făcut de cunoscut, că erau trimișii lui Dumnezeu, că era Domnul, sunt tot felul de păreri aici. Și la un moment dat, înainte să plece, aceștia îi spun lui Avram, uite ce are de gând Domnul să facă. Domnul vrea să distrugă cetatea Sodoma și Gomora. Pentru că așa cum citeam în pasajul acesta, păcatul ei era așa de mare încât a ajuns până la Dumnezeu. Și când Avram aude lucrul acesta, ca și un bun credincios, intră într-un proces de mijlocire. Zice, Doamne, dar vei nimici tu pe cel bun cu pe cel rău? Vei îngădui tu să moară cel drept cu cel nedrept? Să moară cel care se închină, care caută fața ta cu cel care nu se închină? Zice, Domnul, nu voi îngădui lucrul ăsta. Și Avram zice, uite, dacă sunt 50 de oameni în Sodoma și Gomora, vei nimici tu toată cetatea? Și Domnul zice, nu voi nimici. Apoi Avram continuă și insistă și zice, dacă vor fi 40 de oameni, dacă vor fi 30 de oameni. Și continuă această mijlocire înaintea lui Dumnezeu și până la urmă zice, Avram, Doamne, să nu te superi pe mine, dacă vor fi 10 oameni. Și aici se oprește înțelegerea. Acești oameni pleacă de la Avram cu înțelegerea că dacă în Sodoma vor fi 10 oameni sfinți, Dumnezeu nu va nimici cetatea. Spune Biblia că s-au dus către Sodoma. Și acum când s-au dus către Sodoma, Lot îi vede. Și ăsta are interesant un obicei ca și Avram. Când vede niște străini, vrea să-i găzduiască. Probabil era din familia lor un obicei să fie ospitalier. Când vine cineva să deschizi ușa, să dai o mâncare caldă, să pregătești un pat pentru străini, că s-ar putea ca într-o zi să găzduiești îngeri, spune Noul Testament. Și Lot are același obicei și invită în casă. Și după ce invită în casă, Scriptura spune că toată cetatea s-a pus în mișcare. Tineri și bătrâni și copii, zice Biblia. Vă dați seama în ce situație era cetatea asta? Au alergat la casa lui Lot și au zis, unde sunt străinii ăia care au venit la tine? Scoate-i afară ca să ne împreunăm cu ei. Cu alte cuvinte, scoate-i afară să avem o orgie sexuală. Cu tot cu copii, cu tot cu bătrâni, cu tot cu tineri. Când Lot aude lucrul acesta, este îngrozit, este marcat. Zice, nu se poate așa ceva, oamenii ăștia au intrat în casa mea. Eu am o răspundere față de ei, chiar dacă sunt niște străini. Eu nu pot să accept așa ceva. Și atunci, am văzând că ăștia sunt hotărâți, că ăștia vor cu orice chip, Lot le zice, am două fete. Vă dați seama până unde a mers Lot. Biblia zice despre el că era un om neprihănit în Noul Testament. Zice, am două fete, vă aduc fetele mele și vi le dau să, m-am gândit așa de multe ori, să vă destrăbălați cu ele. Numai să nu vă atingeți de oamenii ăștia. Până unde a fost de acord Lot să meargă ca să rămână un om credincios. Apoi cuvântul lui Dumnezeu zice mai departe că oamenii aceștia când au văzut situația asta, au zis, bă, a venit omul ăsta aici ca și un străin și amu vrea să stăpânească peste noi. Biblia zice că au întins mâna îngerii după el, l-au luat în casă, că ăștia deja au vrut să-l bată, să îl ia în primire, și după ce l-au tras în casă, i-a lovit pe oamenii aceia cu o urgie, de-au orbit cu toții și n-au mai găsit intrarea. În seara aceea, oamenii se fac de cunoscut, suntem îngerii lui Dumnezeu, suntem trimiși Domnului, nu știu dacă au făcut și ceva semne, să-l convingă pe Lot sau sub ce mod Lot a crezut în ei, și le-a zis, pe cine mai aici, gineri, fii și fiice, toate neamurile tale, toți prietenii tăi, toți cei care vor să vină cu tine, ia-i să ieșim din cetate, că noaptea aceasta vom distruge cetatea. Și Biblia zice că Lot se bovea. Era foarte greu după o viață în care te-ai așezat undeva, ți-ai strâns niște lucruri, ți-ai format niște relații, ți-ai format niște prieteni, ți-ai făcut niște lucruri, să le lași pe toate și să pleci, că Domnul vrea să nimicească localitatea. Zice Biblia că s-a crăpat către dimineață, către zorii zilei și Lot zăbovea. Și îngerii, văzând că Lot zăbovește, îl ia pe el, o ia pe nevastă, s-a și pe cele două fete ale lui. Și cumva îi scot cu forța din Sodoma. Apoi le dă o singură poruncă, să nu vă uitați înapoi. Am stat și m-am gândit, de ce le-a zis îngerul să nu vă uitați înapoi? Probabil că s-a prezentat Dumnezeu. Și cine îl vede pe Dumnezeu nu mai poate să trăiască, spune Biblia, în alt loc. Nu știu de ce, dar le-a dat porunca asta, să nu priviți înapoi. Și Moise a vrut să-l vadă pe Dumnezeu și Dumnezeu nu i-a dat voie decât să-i vadă spatele. Și zice că nevasta lui Sodoma, chiar dacă a fost scoasă din Sodoma, Sodoma n-a ieșit din viața ei și s-a uitat înapoi și s-a transformat într-un stâlp de sare. Lot și cu fetele lui au scăpat în cetatea Soar și cam spunând acestea, am închis așa în mare prezentarea acestui context al Sodomei și Gomorei. Și în această zi aș vrea să intrăm și în aplicație, să vedem ce am putea să luăm din această întâmplare, care sunt lucrurile pe care Dumnezeu ar putea să ni le vorbească de aici, care sunt mesajele pe care putem să le transmitem din această istorie biblică. Un prim lucru pe care Domnul mi l-a pus pe inimă să-l aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta, din acest eveniment, este că Dumnezeu judecă și pedepsește păcatul. Dumnezeu judecă și pedepsește păcatul. Acum Biblia spune că cetatea Sodoma era foarte păcătoasă. Dacă ne uităm de la versetul 4 la 9 în care l-am citit, zice Biblia aici așa: dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa, tot norodul a alergat din toate colțurile. Au chemat pe Lot și au zis: unde sunt oamenii care au intrat la tine noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Lot a ieșit la ușă, a încuiat ușa: fraților, să nu faceți o asemenea situație. Și apoi, în versetul 9, zice: pleacă, omul acesta a venit să locuiască ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor. Și împingând pe Lot cu sila, s-a apropiat să spargă ușa. Nu ne spune Biblia ce păcate exacte a avut Sodoma și Gomora. Însă Biblia zice că Dumnezeu a hotărât să o distrugă pentru că păcatul ei a ajuns mare plângere înaintea lui Dumnezeu. Din pasajul ăsta, eu realizez patru păcate. Am observat la oamenii ăștia că aveau patru păcate. În primul rând, homosexualitatea. Oamenii ăștia au vrut să se împreuneze cu alți oameni. Erau cu orientare homosexuală. Apoi, un alt păcat pe care l-am văzut la oamenii aceștia este că, pot zice eu, din contextul ăsta, că se practica și pedofilia. Dacă și copiii și bătrânii s-au dus la casa lui Lot, probabil că se practica și pedofilia. Apoi, dacă ne uităm mai departe, vedem că erau foarte violenți, au vrut să-l ia pe Lot, să-i spargă ușa, să-l bată, să-l ia la o mamă de bătaie, să-l scuture un pic. Erau violenți pentru o simplă vorbă pe care Lot le-a zis: bă, dacă nu vreți, vă dau fetele mele dacă sunteți așa de porniți. Apoi, aș putea merge mai departe, să zic că ar fi un al patrulea păcat, și anume erau rasiști. Se comportau urât cu străinii. Dacă Lot căuta să-i primească în casa lui, aceștia căuta să se manifeste urât față de străini. Primul lucru pe care îl extrag eu din această întâmplare este că Dumnezeu judecă și pedepsește păcatul. Dacă ne uităm la lumea de azi, la perioada în care trăim, lumea de azi are aceste patru păcate. Trăim într-o lume în care există o agendă a lui ăștia, cum le zice LGBT sau cum le zice, care își promovează agenda, care forțează ca să fie acceptat și ca să fie parte din societatea aceasta. Te uiți la BBC, cum și-a luat unul o fustă, un bărbat și-a luat o fustă, cum e mare subiect depus pe știrile de news. Cum un copil mic o prefera nu știu ce culori la școală și o prefera nu știu ce haine, deja e mare subiect depus la televizor. Trăim într-o lume și într-o societate în care există o presiune media ca să se promoveze lucrurile acestea. Ca oamenii să aibă alegerea lor, nu? În Canada deja există o lege, trebuie să lași pe copil să aleagă dacă îl constrângi. Statul are voie să vină și să-ți-l ia. Poate el s-a născut bărbat, dar vrea să fie fetiță. Sau poate s-a născut fetiță și vrea să fie bărbat. Tu trebuie să lași pe el să aleagă. Apoi, lumea în care trăim practică păcatul acesta, pedofilia. Am înțeles că în Suedia sau unde vor să scadă gradul de la cât îi păcat să faci cu o minoră, la 16 ani sau la 14 ani, vor să-l ducă tot mai în jos. Apoi, la violență, dacă ne uităm în lumea aceasta, oamenii sunt violenți, sunt răi, sunt agitați, sunt gata să sară la bătaie imediat. O imagine tristă pe care am avut parte este că la noi, în satul mare, unde stă maică mea, am avut un vecin pe nume Surducan și era un om de treabă, era la pensie și erau amputate picioarele, a avut ceva probleme și o trebuie să-i taie picioarele. Și era ca și un șoc că într-o noapte niște hoți au intrat prin acoperiș în casă la el, că n-au putut pe ușă și au intrat prin acoperiș și au furat, eu știu, n-au furat mare lucru, dar pe el l-au spânzurat cu cureaua și pe nevastă s-au omorât. I-au omorât pe amândoi. Trăim într-o societate agresivă și violentă, într-o lume în care oamenii sunt gata să ia viața unul la altul, oamenii sunt gata să lovească imediat. Aceste păcate pe care Sodoma și Gomora le-a avut, le găsim și în societatea noastră. Și un prim lucru pe care vreau să îl avem din cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta este că Dumnezeu judecă și pedepsește păcatul. Dumnezeu judecă și pedepsește păcatul sub mai multe forme. Pedepsește la general. Nu știm cât va mai ține lumea asta. Nu știm cât Dumnezeu o mai îngăduie, nu știm cât Dumnezeu vrea să o mai țină. Vedem că sunt inundații, vedem că sunt taifunuri, vedem că societatea e tensionată, sunt relații tensionate în lume, între țări, conflicte, tot felul de probleme. Nu știm când. Când îi aud pe unul că amul vine Domnul, nici asta nu zice Biblia. Însă nici nu știm cât o să mai țină Dumnezeu lumea asta, care are păcatele din Sodoma și Gomora. Apoi când Dumnezeu judecă, poate să judece un popor, poate să judece lumea întreagă, dar poate să judece numai un popor. Zice Biblia că Dumnezeu a zis poporul evreu, mergeți în țara Canaan și fugăriți-i pe toți afară. Scoateți-i pe toți de acolo afară. Însă într-un alt loc, zice că Dumnezeu a folosit evreii ca și instrument de judecată față de cananiți. Pentru că cananiții erau un popor foarte păcătos. Își treceau copiii prin foc, se închinau la Baal și la Astarte, aveau tot felul de orgii și ei și Dumnezeu a zis, voi folosi evreii ca să fie un instrument de judecată pentru cananiți. Apoi judecata lui Dumnezeu poate să meargă mai departe, asupra unui oraș. Ca și în textul nostru, zice Biblia că Dumnezeu s-a apropiat de orașul ăsta și a hotărât să-l judece. Apoi avem cetatea Ninive, un alt oraș pe care Dumnezeu a hotărât să-l judece la un moment dat. Apoi judecata lui Dumnezeu poate să meargă și mai la particular, față de un om sau față de un vapor, nu? Zice istoria că atunci când Titanicul a fost gata, un reporter l-a întrebat pe constructorul vaporului Titanic, cât de tare e vaporul ăsta? Ama nu știu dacă o dat în el așa să vadă cum sună, să zic, băi, metal de calitate. Nu știu dacă a făcut așa, dar zice istoria că constructorul s-a îndreptat așa de spate și cu un aer deosebit a zis, pe ăsta nici Dumnezeu nu poate să-l scufunde. Și la prima călătorie s-a rupt în două. Apoi judecata lui Dumnezeu poate să fie față de o persoană. V-am mai spus acea întâmplare că în 2005 în Campinas, în Brazilia, o fată care a fost din familie de pocăiți, dusă la biserică de mică, purtată pe brațe de rugăciune, dusă la școala duminicală, la un moment dat când a ajuns majoră, n-a mai vrut să asculte de părinți. O vrut să-și facă viața ei, să fie cum vrea ea, să hotărească ea ce-i bine. Și zice că într-o seară i-a zis la mama, vezi că în seara asta mă duc la discotecă, vin băieții să mă ducă. Și au venit băieții, dar mama toată ziua zice: dragă mamă, dar te-am dus la biserică, cum să mergi tu la discotecă? Cum să mergi tu cu oamenii ăia, cu filistenii ăia, să faci lucrurile alea? Eu te-am dus la binecuvântare, eu te-am dus la școala duminicală, eu m-am rugat din pântece pentru tine. Și ea tot n-a vrut să asculte și a vrut să facă ce vrea ea. Și a venit seara, când băieții au venit după ea, mama a condus-o până la mașină și în disperare că nu putea să oprească cu ușa pe mașină, i-a zis: dacă tot mergi, Domnul Iisus să meargă cu tine. Și ea să se dea mare în fața prietenilor, s-a uitat în toată mașina, toate scaunile erau ocupate și a zis: mamă, nu vezi că toate sunt ocupate, unde să-L punem pe Iisus? Dacă vrei în portbagaj, îl punem pe Iisus. S-au dus în seara aceea, au băut puțin, s-a încins atmosfera, sângele circula diferit și noaptea aceea au intrat într-un accident în care s-a spart toată mașina și toți au murit. Numai portbagajul a rămas între ei, pentru că acolo l-au pus pe Dumnezeu. Dragilor, Dumnezeul nostru este sfânt, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu judecă și pedepsește păcatul. El nu o face pentru că îi place, nu o face pentru că Dumnezeu are o pasiune să ne pedepsească sau să pedepsească lumea asta rea. O face pentru că așa e natura lui. Băiatul meu, Marcus, are alergie la lapte. Acum e mai bine și cu ani o să iasă afară alergia asta. Dar când era mic, dacă gusta ceva cu lapte, îi se închideau glandele respiratorii și tușa și nu se mai oprea. Și noi avem tot timpul o injecție de urgență în cazul în care tușește sau îl ia așa, să nu se nece până vine ambulanța să moară, îi dăm injecția aia cu adrenalină. Ei, el are o alergie, corpul lui nu primește laptele, oricât ai vrea să-i dai lapte, el nu primește. Și cu timpul, poate cu anii, o să iasă afară, deja e tot mai bine. Ei, așa e și Dumnezeu. Dumnezeu nu că vrea să pedepsească, să ne facă să suferim. În natura lui, el este sfânt. El n-are niciun păcat, el este dincolo de tot ce este păcătos. Și natura lui reacționează împotriva tot ce este păcătos. Deci primul lucru pe care îl învățăm din acest mesaj este că Dumnezeu judecă și pedepsește păcat. Un al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta din cuvântul lui Dumnezeu, este că înainte ca Dumnezeu să judece, Dumnezeu oferă har. Slăvit să fie numele Lui! Înainte ca Dumnezeu să judece, de fiecare dată Dumnezeu oferă har. Uitați în pasajul nostru, în contextul nostru, zice Biblia că înainte ca Dumnezeu să meargă la Sodoma, se duce la Avram. Îl înștiințează pe Avram. Avram are ocazia să mijlocească, să știe despre starea acestor cetăți. Apoi merge mai departe, ne uităm. Înainte ca să trimită judecata, merge în casa lui Lot. Și zice lui Lot: pe cine mai ai aici? Eu cred că dacă în Sodoma erau oameni care ar fi vrut să meargă cu Lot, îngerii n-ar fi avut nimic împotrivă. Eu cred că toată Sodoma avea o șansă în situația de față. Întotdeauna, înainte ca să judece, Dumnezeu oferă har. Așa s-a întâmplat și în vremea lui Noe. Zice Biblia că Dumnezeu a hotărât să judece pământul și a venit la Noe și i-a zis: Noe, vreau să-mi construiești o corabie, una mare, imensă, într-o lume și într-o societate în care nu ploua, ci un abur uda pământul. Era o altă formă de irigare. Și atunci Noe a construit 120 de ani. Și oamenii ăștia au văzut 120 de ani cum Noe construiește. Și oamenii l-au întrebat, unii au adus materiale, unii poate au muncit la el, unii poate au fost prietenii lui. Mai mult decât atât, Dumnezeu a zis lui Noe: du-te înainte să închidă corabia și vestește la tot pământul, la toți oamenii, că vine un potop și că cine vrea să fie salvat, tot ce trebuie să facă este să intre prin ușa de la corabie. Întotdeauna, înainte ca Dumnezeu să judece, Dumnezeu oferă har. Așa a fost cu cetatea lui Ninive. Dumnezeu a zis: vreau să șterg Ninive de pe fața pământului, dar l-a trimis pe Iona să-i înștiințeze înainte. Și cu noi este tot la fel. Cu ani de zile în urmă, un tânăr din Micula, care s-a mutat cu familia din Maramureș în Micula, a lucrat prin Austria, i-a mers foarte bine, și-a cumpărat BMW-ul, a fost copil din ăsta dus la biserică, crescut, la binecuvântare, părinți pocăiți și el tot avea alte apucături. Și-o lua mașină, avea bani, și-o luat haine scumpe și a început tânărul să se distreze și să trăiască așa ani de zile. Și înștiințări după înștiințări vineau în casa lor să se pocăiască, să se oprească, că Dumnezeu vrea să îi salveze viața și diavolul vrea să-i o ia. Și ani de zile n-a vrut să asculte. Și într-o zi, atâta de mare tragedie a fost că a venit beat de la discotecă, din satul mare, către Micula, a dat cu mașina într-un stâlp de curent, o căzut stâlpul pe mașina lui și o trecut și curentul prin el, i-o crăpat degetele la picioare. În toată Micula a fost o știre mare ce s-a întâmplat cu el. Întotdeauna, înainte ca să judece, Dumnezeu oferă har, Dumnezeu îți dă semne, Dumnezeu te înștiințează, Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu pune circumstanțe ca să vedem că nu-i bine drumul pe care mergem. Se spune că era un păstor care trăia cu o secretară și Dumnezeu a vorbit de multe ori și i-a dat tot felul de circumstanțe și mesaje să se oprească din nebunia asta. În birou, el avea un sistem de comunicare, că din biroul lui putea vorbi direct în biserică. Și în timp ce unii erau la repetiții pe acolo, el cu secretara fiind în birou, s-a pornit sistemul ăsta de comunicare, fără să-l fi pornit el. Și tot ce au vorbit ei, și toate declarațiile, și tot s-au auzit în sala din biserică. Și în următoarea săptămână a trebuit să se lase de slujbă și să iasă rușinos din lucrarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu l-a avertizat, Dumnezeu i-a vorbit, Dumnezeu i-a spus de multe ori. Eu am avut o mătușă care a murit în Timișoara, pare mi se că a avut cancer la urmă. Bunicul meu a fost pocăit, a avut 7 copii și nu s-a pocăit nimeni dintre toți copiii lui. S-a pocăit mai la bătrânețe bunicul, dar s-a rugat mult pentru familia lui și le-a zis la copii și toți copiii aveau așa un respect. Și i-am zis și eu la mătușa asta de multe ori, să se pocăiască, cum am putut și eu, i-am mai zis. Și în ultimele momente din viață, când era cu cancer în spital, o vrut să facă botezul. Și-au venit unii, o cercetată, nu știu ce-o considera, că nu-i pregătită. Și Dumnezeu nu i-o mai da har. Și-o pleca la Domnul așa, nemântuită. Dar o viață întreagă Dumnezeu i-a vorbit, Dumnezeu a chemat-o, Dumnezeu i-a dat circumstanțe. Ce vreau să înțelegem este că înainte ca Dumnezeu să judece, Dumnezeu oferă har. Nu te juca cu Dumnezeu, nu te juca cu lucrurile alea sfinte și cu lucrurile alea care știi că nu sunt bune și le lași în viața ta. Dumnezeu îți vorbește în seara aceasta. Nu știu cu ce te confrunți, cu ce lucruri, dar tu ești chemat să strălucești ca Dumnezeu și Domnul să te ajute și Domnul să te binecuvânteze. Dă la o parte acele lucruri până când nu va fi prea târziu. Nu știi tu unde e limita pentru tine, nu știi tu unde harul acesta lui Dumnezeu s-ar putea să te scape. Dumnezeu e bun, Dumnezeu e plin de milă și de îndurare, dar Dumnezeu, spune Biblia, este și un foc mistuitor. De aia zgole bisericile englezilor, că ăștia s-au concentrat numai pe dragoste. Dumnezeu e dragoste, slăvit să fie numele Lui, dar e dragoste pentru ăia care se pocăiesc și se întorc la Dumnezeu și fac voia lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că El ne dă har. Și în seara aceasta Domnul îți dă har, să auzi mesajul ăsta. Și dacă sunt anumite lucruri care nu sunt bune, să iei forfica și să le tai. Pentru că tu meriți mai mult de la viață. Și Dumnezeu are mai mult pentru tine decât lucrurile acestea mizerabile de aici, de jos. Doamne, cercetează-ne în seara aceasta. Ajută-ne, Doamne, să trăim așa cum vrei Tu. Amin. Un al treilea lucru pe care vreau să îl împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta, din cuvântul lui Dumnezeu, este că înainte ca Dumnezeu să judece, Dumnezeu salvează slujitorii. Am văzut în primul rând că Dumnezeu judecă și pedepsește păcatul. Am văzut în al doilea rând că Dumnezeu, înainte să o facă, El dă har, dă înștiințări, dă circunstanțe, dă posibilități, stă după oameni, după unii stă o viață întreagă, după alții stă mai puțin. Dumnezeu lucrează în multe feluri. Un al treilea lucru pe care vreau să-l vedem în seara aceasta este că înainte ca Dumnezeu să lase o judecată peste cineva sau anumite lucruri, Dumnezeu salvează slujitorii. Slăvit să fie numele Lui! Zice Biblia că Avram a ajuns la o negociere dacă vor fi 10 persoane în Sodoma. Și Domnul a zis, dacă vor fi 10, nu voi nimici Sodoma. Și n-au fost nici măcar 10. N-au fost nici măcar ginerii lui Lot. N-a fost nici măcar nevasta lui Lot. 3 persoane au fost în Sodoma. Și pentru 3 persoane Dumnezeu și-a trimis îngerii. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu salvează slujitorii. Lăudat să fie Domnul. Uitați ce spune Psalmul 34 cu versetul 7 în cuvântul lui Dumnezeu. Aici Biblia zice așa, Îngerul Domnului tăvărăște în jurul cui? În jurul celor ce se tem de El. Cine știe de câte ori te-a salvat Dumnezeu? Cine știe de câte ori trebuia să intri într-o situație neplăcută sau nepotrivită și a fost mâna lui Dumnezeu care și-a întins-o peste tine și te-a salvat, te-a scos, te-a eliberat, ți-a dat har, slăvit să fie Dumnezeu. Zice Biblia că Balac și Balam au avut acolo o înțelegere și ăsta prorocul s-a dus ca să blasteme poporul, deși nu era voia lui Dumnezeu, dar Dumnezeu i-a ieșit înainte și l-a oprit de la a face un lucru rău. Dumnezeu salvează slujitorii. Am citit acea întâmplare în cartea Tu poți schimba lumea prin rugăciune de Laura și Matt Hinges, care erau misionari în Nigeria, pare mi se. Și trebuiau să ajungă în capitală, parcă în Cairo, și trebuiau să treacă printr-un trib, prin ținutul unui trib foarte periculos numit Mau Mau. Ce nume și-o pus și ăștia? Bine că nu și-o pus sandwich. Și trebuiau să treacă prin tribul ăsta, prin ținuturile lui. Și asta e o întâmplare foarte adevărată. Și ăștia s-au grăbit să treacă cu ziua, să nu cumva că ăștia ucideau creștinii, ăștia ucideau misionarii, îi sulițau pe toți. Și așa se face că după masa în care au trecut pe acolo așa în grabă, li s-o stricat mașina. Li s-o stricat efectiv mașina. Și au rămas blocați acolo, au început să o repare, n-au putut să facă nimic și Matt Hinges cu Laura Hinges, american misionar în țara aceasta, au zis, n-avem ce face decât să facem o rugăciune și să ne încredințăm în brațul Domnului și apoi Domnul să ne păzească. S-au culcat, au dormit liniștit, peste noapte, a doua zi s-au trezit dimineața, ca printr-o minune au reușit să repare mașina și s-au dus către drumul lor. La o lună și ceva, află oamenii ăștia de la un păstor de culoare că noaptea în care li s-a blocat mașina, câțiva oameni din tribul ăsta Mau Mau au fost trimiși. Zice, așa nu știm, despre noi să fie vorba, despre... Da, despre voi, zice. Avem surse, informații, că ăștia când au văzut persoanele care stăteau în jurul mașinii, au renunțat, că ei erau doar câțiva, și au plecat. Și lor au zis, bă, cine știe ce-o fi? S-au dus peste câteva luni în America, înapoi în țara lor, în vacanță, că își luau o dată pe an vacanță. Și când au ajuns în America, îi cheamă păstorul la birou, zice, băi, ce s-a întâmplat pe data cu tare? Că uite, eram 17 persoane la biserică și am simțit să merem în subsolul bisericii și să ne rugăm tare pentru voi. Și ăștia au zis, bă, înseamnă că vă 17 îngeri care au stat în jurul mașinii, că 17 persoane în aceeași zi, în același timp, au intrat în rugăciune pentru noi. Cine știe de câte ori te-o păzi și pe tine, Dumnezeu? De câte ori poate te-o salvat? Te-o eliberat, te-o ferit de accidente, pentru că Dumnezeul nostru își salvează slujitorii. Slăvit să fie numele Lui. Și aș vrea să mă duc mai departe și să vă spun că Lot era un slujitor și de aceea Dumnezeu a hotărât să-l salveze. Lot a fost un om care l-a slujit pe Dumnezeu, avea aceleași principii ca și Avram, spune Biblia, când i-a văzut, i-a invitat în casă. Apoi în Noul Testament se spune despre el că era un neprihănit. Vedeți dumneavoastră, am stat și m-am gândit, cea mai rău vorbită persoană dintr-o biserică e păstorul. Și în orice biserică merg, cel mai de rău vorbit e păstorul. Dar ce părere are Dumnezeu despre păstori? Care e poziția lui Dumnezeu față de păstorii care îl slujesc pe el? În Apocalipsa ni se spune ce face Dumnezeu cu păstorii. Unde îi ține Dumnezeu pe păstori? În Apocalipsa capitolul 1, cu versetul 20, cuvântul lui Dumnezeu zice aici așa. Vreau să vă zic, când e vorba aici de îngerul bisericii, din îngerii sunt cei 7 păstori ale celor 7 biserici, că n-are Dumnezeu nevoie să scrie unui înger din cer, scrisori, ci unui înger de pe pământ. Și aici zice așa, toți teologii sunt de acord că aici e vorba de păstorul bisericii. Taina celor 7 stele pe care le-am văzut în mâna dreapta mea și ale celor 7 sfeșnice de aur sunt cele 7 stele care sunt îngerii celor 7 biserici. Și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Și apoi vine și zice, îngerul bisericii din Efes scrie. Majoritatea teologilor spun că aici e vorba despre păstorii celor 7 biserici. Biblia zice că pe păstor Dumnezeu îi ține în mâna lui, slăvit să fie numele lui. Dumnezeu îi ține pe păstori în mâna lui, chiar dacă lumea și oamenii îi vorbesc de rău, dacă cei mai de rău vorbiți, dacă nu sunt de multe ori lucrurile așa cum ar trebui să fie, Dumnezeu pe păstori îi ține în mâna lui, pe păstorii lui. Aș vrea să merg mai departe și să spun că nu doar pe păstori îi ține în mâna lui, Dumnezeu îi ține în mâna lui și pe toți slujitorii, slăvit să fie numele lui. Uitați ce zice aici în Apocalipsa capitolul 7. De la versetul 1 la 3, mie tare mult îmi place întâmplarea aceasta din vremurile din urmă care va avea loc. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne descrie o imagine din ce se va întâmpla în ziua din urmă. Și aici Biblia zice așa, după aceea am văzut 4 îngeri care stăteau în picioare în cele 4 colțuri ale pământului. Ei țineau cele 4 vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un înger, un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei 4 îngeri, cărora le fusese dat să vă teme pământul și marea, zicând, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până ce? Nu vom pune pecetea pe fruntea cuia, aici ne-am așteptat pe aia care mărți la biserică, pe fruntea copiilor lui Dumnezeu, pe fruntea celor care s-au botezat. Aici zice Biblia pe fruntea slujitorilor, slăvit să fie Dumnezeu. Când tu îl slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu te are în mâna Lui. Dumnezeu ține cont de tine, pentru că tu ții cont de ceea ce este important pentru Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Când noi îl slujim pe Dumnezeu, Dumnezeu ne ține în mâna Lui. Pentru Lot și pentru fetele Lui, Dumnezeu și-o trimis îngerii în Sodoma ca să îl salveze. Slăvit să fie Dumnezeu. Când îl slujim pe Dumnezeu, nu doar că ne ține Dumnezeu în mâna Lui, Dumnezeu ne și binecuvântează. Lăudat să fie Domnul! Când tu faci lucrarea lui Dumnezeu, când tu contribui, când tu te implici, când tu slujești, Dumnezeu te binecuvântează. Slăvit să fie numele Lui! Mi-a plăcut așa de mult experiența care mi-o povestea un tânăr din Peniel. Zice, domnule, eu am venit acum 2 ani în Anglia și m-am dus undeva în Gloucester să lucrez la pizza Domino. Abia făceam 1000 de lire pe lună. Abia făceam 1000 de lire pe lună și n-aveam biserică și de aia la un moment dat am zis, nu mai stau acolo, vin în Londra. Și am venit în Londra și am venit la Peniel și tot la Domino lucram și în Londra. Și apoi la un moment dat Dumnezeu m-a binecuvântat și m-am dus și am lucrat la o agenție. Și într-un an de zile am devenit omul anului și am fost promovat manager. Dar în tot acest timp el vinea la biserică, dădea partea Domnului, căuta să ajute, să facă. Tot timpul a fost așa cu Dumnezeu. Și apoi mai mult decât atât îmi povestea el că vroiam să știu despre cum l-a binecuvântat Dumnezeu, că eu cred că Dumnezeu binecuvântează slujitorii. Amin. Și apoi zice el, la un moment dat am zis că plec și de la ei de la agenție și șeful a zis, nu pleca, hai să iei o parte din firmă, o parte să fie a ta și o parte să fie a mea. În 2 ani de zile este împreună cu șeful lui partener în agenția asta de proprietăți. Dumnezeu binecuvântează slujitorii. Fiecare pahar de apă pe care îl dai în numele Domnului, zice Biblia, că nu rămâne fără răsplată, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu te binecuvântează când slujești. Eu m-am întors la Dumnezeu în Viena, în Austria, am făcut botezul, am avut câțiva bani, m-am dus la școală la teologie și mi s-au terminat banii. Dar în timpul ăsta meream și făceam practică la niște frați romi într-o cameră, acolo aveau rugăciunea, erau vreo 10 rom sau 12 și făceam practic acolo și când mi s-au terminat banii și eram pe ultima sută de metri, un frate rom a avut o prorocie și zice: tinere, știu problema ta, știu că ești la capăt, zice, stai 3 zile înaintea mea și Domnul îți va rezolva problema asta fierbinte. Adică nu mai aveam bani și eram la școală și eram pe zero. Și am zis: bă, hai să numărăm, a fost vineri seara, am numărat sâmbătă prima zi, duminica a doua zi, luni a treia zi. Zic: Doamne, și dacă nu-i de la tine, te rog să transform, că deja bate vânturile peste tot, minusurile sunt mari. Și după 3 zile, marți dimineața mai exact, am primit o scrisoare, o confirmare de la Biserica numărul 1 Viena din Austria, că 3 ani cât voi sta în teologie, ei o să-mi dea un salar în fiecare lună. În timp ce slujeam, Dumnezeu mi-a pregătit un salar, aveam salar când eram la școală. Pentru că Dumnezeu binecuvântează slujitorii, slăvit să fie numele Lui. Apoi am hotărât să mă căsătoresc și am avut $100 și am făcut cu $100 nuntă la 250 de persoane și n-am avut nicio datorie după nuntă, că Dumnezeu binecuvântează dacă faci ceva pentru El. Că niște frați din Roma așa au simțit ei din senin să facă o coletă acolo în Roma și să-mi trimită mie că mă căsătoresc. Și am avut poate 4-5 mii de euro înainte de nuntă, ca să pot să-mi fac nunta. Și sala mi-a dat-o pe gratis. Și păstorul a venit și a predicat pe gratis. Și costumul de mireasă mi l-a dat pe gratis. Și cântăreții au cântat pe gratis. Toate le-a pregătit Dumnezeu. Eu tot l-am slujit pe Dumnezeu și am luat chestia asta ca și o parte din viața mea. Și am venit în Anglia și Dumnezeu m-a binecuvântat. Și Dumnezeu mă binecuvântează și astăzi. Și Dumnezeu poartă de grijă și Dumnezeu este cu mine. Dar Dumnezeu e și cu tine și cu toți care îl slujesc. Dumnezeu binecuvântează slujitorii. Pentru Lot și-o trimis îngerii, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu are un mare plan pentru biserica noastră. Dumnezeu vrea să lucreze, Dumnezeu vrea să ridice, dar trebuie să punem mâna la lucrarea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Doamne, binecuvântează-ne! Doamne, întărește-ne! M-am bucurat în seara aceasta că la lista membrală s-au găsit 6 persoane care să se înscrie la școala duminicală, că tot facem anunțuri, și Dumnezeu a trimis 6 odată, slăvit să fie numele Lui. Am stat și m-am gândit, ce s-a întâmplat cu noi? Pentru că atunci când ne-am întors la Dumnezeu, toți am avut vise, toți am avut anumite lucruri în inimă. Când ne-am întors, adu-ți aminte când te-ai pocăit, adu-ți aminte când te-ai întors la Dumnezeu, când ai făcut legământ cu El, când ai fost botezat cu Duhul Sfânt, când ai pornit pe drumul acesta, ai avut atâtea vise: eu voi face aia și eu voi face aia și eu mă voi implica acolo și eu voi face dincolo. Și undeva pe drum aceste vise au murit, s-au pierdut și nu mai faci nimic. De ce ai renunțat la visele tale? Tu știi că visele alea au fost de la Dumnezeu. Dumnezeu a pus în inima ta acele gânduri atunci când erai plin de dragoste. Dumnezeu le-a încărcat acolo ca și niște memorie de pe un card. Le-a pus în inima ta. De ce ai renunțat la ele? Nu stinge fumul care fumegă. Nu stinge acea pasiune. Nu stinge acea dorință. Ridică-te din orice stare și slujește-L pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Uitați ce spune Biblia în 2 Timotei capitolul 1, la versetul 6. Ce să facem noi aici, zice cuvântul lui Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 6, ne zice ce să facem noi cu darul. Pavel îi scrie lui Timotei și îi zice din pușcărie în felul următor. Zice: de aceea îți aduc aminte ce să faci cu gândurile alea care le-ai primit în ziua botezului, care le-ai primit atunci când te-ai întors de la Dumnezeu. Ce să faci cu ele? Să le înflăcărezi, să le pui în slujbă, să le stimulezi, să le faci să crească. Doamne, ajută-ne să te slujim pe Tine. Doamne, ajută-ne să facem voia Ta. Dumnezeu judecă și pedepsește păcatul. Dumnezeu oferă har, nu te mai juca cu Dumnezeu. Filmele alea murdare, taie-le odată că nu-i plac lui Dumnezeu. Relația aia, prieteni din ăștia câte 2 ani și 3 ani, nu-i bine, că îți pierzi binecuvântarea lui Dumnezeu, pierzi harul lui Dumnezeu peste viața ta. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze și tu îl blochezi pe Dumnezeu, că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Dumnezeu oferă har și Dumnezeu ne vorbește și Dumnezeu ne cheamă și Dumnezeu vrea să facem voia Lui. Doamne, cercetează-ne în seara aceasta, ajută-ne și apoi, Doamne, pune în inima noastră să înflăcărăm darul, să înflăcărăm pasiunea, să înflăcărăm acele lucruri cu care putem să construim împărăția Ta. Dumnezeu vrea să lucreze în biserica noastră. și are nevoie de tine și are nevoie de mine. Dumnezeu nu-și va trimite îngeri, așa imperfecți cum suntem, cu slăbiciuni, cu lipsuri, cu limite. Dumnezeu vrea să facă o lucrare mare și frumoasă, slăvit să fie numele Lui. Sunt aici, la dispoziția ta, am cântat azi dimineață. Nu mai căuta pe alții, zice la un moment dat Isaia. Nu mai sta, Doamne, să vezi cine va merge. Iată-mă, trimite-mă, stau aici la dispoziția ta. Doamne, cercetează-ne în seara aceasta. Ajută-ne să stăm la dispoziția ta. Ajută-ne să facem voia ta. Ajută-ne să te slujim pe tine. Și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. Cam acestea au fost cuvintele pe care Domnul mi le-a pus pe inimă. Să le împărtășesc cu dumneavoastră. Îmi doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să ne ajute și să ne dea putere în toate lucrurile. Amin. Invit echipa de laudă și închinare, așa cum este tradiția, să laude pe Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare. Deci cum e tradiția, dar nu fiți tradiționali. Să laude pe Domnul cu o cântare, după care vrem să mulțumim și vrem să ne rugăm Domnului și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. Amin.